No matter how hard you try, you can't stop us now.
Bez lužite, radio show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Dobroveče, 8 časova i 8 minuta, 12. januar 2025. godine, slušate prvo izdanje emisije Unutrašnja emigracija u novoj 2025. godini. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama pa narednih 365 dana u godini ili barem nešto manje, s obzirom da se moja emisija emituje jednom nedeljno. Slušat ćemo naravno odličnu muziku u ovom terminu, ali kao što sam obećao krajem prošle godine, bit će tu i tekako prostora za lokalne i ne tako lokalne, aktivističke teme, političke teme. Ako nađem prave sagovornike, biće tu i nekih sportskih tema, ali to mora da bude neki baš alternativni socko sport da bi moglo da se priča u ovoj temi. Kao što sam završio prošlu sezonu, da završim i da počnem i ovu sezonu sa istim pokličom, dakle, studenti su u pravu, Novi Sad se umiriti ne može, Trump je rasista, nemojte to zaboraviti. Šta sam još također rekao, da, Free Palestine, i to je negde negde, kako da kažem, kredo naše emisije, i tako će biti i ove godine. Pričat ćemo večeras o antifašizmu, pričat ćemo zapravo o jednoj interesantnoj knjizi, jednoj interesantnoj publikaciji, ali pre nego što pređemo na knjigu, da vam objasnim zašto smo počeli emisiju sa pesmom Spermbirds i Try Again, pa iz prostog razloga jer je to nekako moj moto za početak godine. Negde neki ljudi imaju te neke lične trenere, bez obzira da li su u teretanama ili na nekom drugom mestu, e pa ova pesma je meni za početak godine, bilduje mi mišiće i bilduje mi raspoloženje, tako da Spermbirds, Try Again, ako ste prošle godine propali u svemu što ste pokušavali, probajte opet 2025. godine. Moj gost večeras je istoričar Vojislav Martinov, koji inače stoji iza ovog izdanja o kome ćemo večeras pričati, ne samo on, već i neki drugi ljudi. Pre nego što Voju pustimo u program, slušamo prvu pesmu po njegovom izboru, pa će on objasniti zašto baš ta pesma. Pankrti, Janez, Kranjski Janez, pa nastavljamo sa pričom.
Yeah.
Da, baš čudno zvuči ovaj slovenački jezik. Slušali smo sastav iz Belfasta, Problem Patterns, I Think You Should Leave, dakle četiri ili pet, nisam siguran, devojaka koje svoj band nazivaju Queer Punk. Nismo čuli i Slovence, jer evo, danas popodne moj gost Vojislav Martinović se javio telefonom i rekao je imam pesme koje bih večeras da puštamo, ali ne mogu skroz da ih skinem, da li može to sa Bandcampa, ja sam odgovorio ništa ti ne brini, sve ću ja to da rešim preko YouTube-a i skidanja ovaj, softvera koji to rade i naravno da to nije ispalo kao što sam ja očekivao, tako da ovaj, negde kasnije ćete slušati i ovaj Pankrate, ja se ovom prilikom izvinjavam i Voj i slušalcima. Dakle, gost emisije Otvorena migracija, Vojislav Martinov. Vojo, dobar dan, dobrodošao.
Dobro veče ili dobar dan.
Pa meni negde dan još uvijek, mada veče, da, upravo si.
Ovaj, hvala što si me pozvao u tvoju unutrašnju emigraciju. Ja sam u mojoj unutrašnjoj emigraciji ovaj, već duže vreme, pa sam došao sad kod tebe malo u tvoju.
Svi smo, svi se ovaj, svi emigriramo unutrašnji na svoj način, ali dobro kada se te naše unutrašnje emigracije ovaj, spoje, onda to valjda zna da proizvede neku vrstu promene.
Da se preispolji, da.
Da se preispolji. Publikacija Stazama slobode. Pešačke i biciklističke ture putevima Partizana. Ova publikacija se sastoji od knjige i mape spomenika i lokacija vezanih za partizanski pokret i antifašističku borbu na Fruškoj gori, koja je predstavljena pre neko veče u Novom Sadu, ili ovo je bio četvrtak veče.
Četvrtak, da, da.
Četvrtak, dobro. Ovako kad ste nezaposleni kao ja, tražite posao, onda vam je Every Day is Sunday, rekao bi jedan band koji ja volim, The Slackers, izvode tu pesmu. Sećaš se tog ska benda iz Njorka?
Da, da, da. Ali ima ovaj Raša Todosijević, savremeni umetnik, što je premijeno nedavno. On je ovaj, javno, u Muzeju savremene se prodaju majice, sutra je ponedeljak.
Eto vidiš.
To kad si zaposlen, sutra je ponedeljak, je majica.
Ovaj. Eto, ja sam u tom modu. Ovaj, Vojo, pre svega još jednom hvala što si stigao. Dakle, pričamo o toj, kako da kažem, i knjizi u isto vreme, s druge strane je to i jedan vodič i jedna mapa. Originalno si ti to zamislio, koliko sam shvatio, na promociji kao mapiranje antifašističkih spomenika na Fruškoj gori, neko tvoje lično. Jel grešim?
Pa ne grešiš. U suštini ovaj, to je jedan moj dugoročni projekat na kojem radim već neko vreme, a on se spojio sa nekim željama prijatelja Holgera Raškea, koji je zapravo imao drugačiju ideju da napravi pešačke i biciklističke rute po Fruškoj gori i da poveže određena spomen obeležena na Fruškoj gori.
Koliko lokacija ste obišli?
Pa ja stvarno ne znam broj, jer ovaj mnoge lokacije koje smo obišli i nisu ušle u ovu publikaciju i lokacije koje sam ja obilazio prethodnih godina, dakle ovde je možda nekih 30-40% maksimalno obuhvaćeno od onoga što može da pruži ovaj u tom pogledu sama Fruška gora i njeno okruženje najbliže.
Mm-hmm. Ono što je interesantno, reč je zapravo o jednoj vrsti studentske razmene, mada to zvuči onako bez veze, ovaj, kad se tako kaže, ali studentska razmena može da bude itekako inteligentna i smislena. U ovom slučaju čini mi se da to jeste bila. Na samoj promociji govorila između ostalog i devojka sa Akademije umetnosti, koja je u ceo projekat ušla zapravo jer joj se estetski, koliko sam shvatio, ovaj, sviđao koncept antifašističkih spomenika, pa je onda želala da čuje nešto i u smislu konteksta, šta stoji iza tih spomenika. Ko je sad tu sve bio uključen osim vas dvojice?
Pa u suštini da, mislim, jedno je ideja ovaj, Holgerova, pre svega. Dakle, ja ovo pre svega vidim kao Holgerov projekat, a ja sam tu više saradnik bio, stručni konsultant, tako da kažemo. Ovaj, ali njegova ideja bila to da mapira. On je ovaj, konkurisao na projekat EWZ Foundation, nemačke fondacije koja se bavi najviše zapravo politikama sećanja. I ovaj, taj projekat je podrazumevao da uključi mlade. I on je uključio, dakle, mlade iz Nemačke i mlade iz Srbije, zajedno ih je spojio i mi smo zajedno zapravo radili sa njima. Prolazili smo ovaj, određene rute, obilazili određena mesta, na kraju zajedno smo i diskutovali koje bi to rute mogle da dođu u obzir, koje bi njima bile možda zanimljiva mesta da se obiđu i tako dalje, tako da su nam oni u mnogo čemu pomogli. Mm-hmm. Mnogo njih je učestvovalo, ne bih posebno sada isticao, Una je značajna to što nam je dodatno i pomagala i u samoj izradi karte, kao i Višnja Pečeničić iz Beograda.
Mm-hmm. Reč je, dakle, Una je konkretno studentkinja umetnosti u Novom Sadu, je li tako?
Da, Una konkretno, da, ali bilo je ljudi koji nisu studenti, bitno je ta generacijska neka bliskost da bude od 25 do 35 godina ti učesnici koji su sa nama išli, dakle, u tu priču.
I sad, koji je taj utisak? Mogu sada teba stavim i ovaj kontekst studentskih protesta, dakle, to je nešto što naša generacija, ako se ne varam, između tebe i mene, godinu dana razlike, ja sam 83. ti si 82. godište.
Prvo.
Dobro, izvinjavam se, dakle, bili smo ista smena da smo išli u istu školu, ali naša generacija je smatrala da novi klinci, dakle, više ne ni millennialsi, već Generation Z, kako ih zovu, jel, nisu zainteresovani za neku vrstu društveno-političkog angažovanja. Sad su nas sa studentskim protestima demantovali. Kakav si ti imao utisak radeći sa njima upravo u vezi sa ovim projektom i u kontekstu antifašističke borbe?
Pa slušaj, ovde je bilo, dakle, mali uzorak, da kažem, da bi mogao neke zaključke donesem. U principu, ljudi koji su se prijavili su bar iz nekog ugla imali afinitet za ovu temu, mada je to, to je velika istina da novije generacije revalorizuju, dakle, vrednost memorijalnog nasleđa narodnooslobodilačke borbe, prvenstveno iz nekog estetskog ugla. Jer se pokazalo da mnogi spomenici imaju i tu, osim te komemorativne, imaju i tu estetsku dimenziju. I to je jedan, ajde da kažem, apolitični pristup
da
sećanju, ali opet je dobar, na neki način afirmiše, a kasnije, dakle, ljudi kad krenu da kopaju šta je iza toga, dolaze i do nekih podataka, činjenica i sagledavaju malo drugačije i prošlost na koju referišu te spomenice.
Stazama slobode je naziv publikacije, odnosno knjige, o kojoj govorimo večeras. Svoje vam sada to pokazuje, međutim, ovo je radio i ništa se na radiju ne vidi, samo se čuju naši zvonki glasovi. Ja ću sada Voju da pitam jedno čudno pitanje, da li se osjećaš normalno?
Ne, ja sam na lekovima.
Onda će ova pesma ti prija. Novi single za Helicopters, Do You Feel Normal? Novi album Helicoptersa stiže u februaru 2025. godine. Nastavljamo sa razgovorom za 3,5 minuta.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
I have a client from London, he bought in this building two flats. Yeah. And he asked me a funny thing when I show him the first time the flats. He asked me, why are they so less expensive? They are radioactive.
Slušate emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com, odloženo to će biti na podcastu, podcasti sa muzikom na www.daškoimlađa.com, a bit će i na mom Mixcloudu, googlate Spirit of Kit Moon pa Mixcloud, nećete verovati, pokrenuo sam i Patreon, dakle Patreon Unutrašnja emigracija, pa ako želite da podržite ovu emisiju, možete to učiniti donacijama. Moj gost večeras, Vojislav Martinov, koji ne samo što je u ulozi autora knjige o kojoj pričamo, ne samo što je u ulozi istoričara, već i u ulozi gostujućeg muzičkog urednika, tako da slušamo i neke pesme koje je on izabrao. Ja sam izabrao The Helicopters i Do You Feel Normal, čisto onako da nam bude žal za mladost, kad smo slušali i Voja i ja Helose. Prvo evo to prokomentariši, nisu to stari Helosi koje smo slušali,
mekano to, da, da,
previše mekano produkcijski, Ali eto, novi album Helicoptersa očekujte, pa ja mislim za dve nedelje je najavljeno da izlazi. Do You Feel Normal se zove pesma, a Voja nam je takođe izabrao jednu pesmu, pa evo sam ti reci ime benda, pošto ja ne umem.
Die Verlier.
Dobro.
Gubitnici.
Nicht funktioniert.
Nicht funktioniert, da. To je ovako isto za ovo naše vreme. A band je, on je relativno novo, ima dva albuma i berlinski je punk band, a zvuči kao da je 82. ono po meni. To naravno sad gađaju svi da pogode tu taj retro sound, ali ovi deluju zanimljivo, ima tu svega na tim njihovim albumima, malo i ono i Gang of Four fazona i nekih goth dark šta, a i ovako zdrave punkčine neke vesele.
Sve što vole mladi.
Pa jeste, evo, ili sad sam gledao, sviraju u Krojicu, dve, tri večeri zaredom imaju sada rasprodate svirke.
Super, u svakom slučaju, volim kada čujem bendove koji pevaju na svom jeziku.
Da, naravno.
To je uvek za pohvalu. Hvala ti za ovo otkriće muzičko, pošto nisam ranije čuo za bend. Vojo, hoću da se osvrnemo ipak i na, pre nego što naravno nastavimo priču sa ovim fruškogorskim partizanskim turama i knjigom o tome, da se osvrnemo na tvoje početke interesovanja kada je reč o istorijskim temama. Dakle, 90. Slobodan Milošević, svi smo protiv Slobe, Sloba se formalno, pravno predstavlja kao socijalista, ali on to u praksi nije bio, ili barem u većoj meri nije bio. Posle 5. oktobra tek doživljavamo prve posledice revizionizma sa onom Homenovom čuvenom ekspedicijom traženja Dražinog groba, a verovatno i pre toga. Kako ti komentarišeš zapravo konkretno pitanje, kada je krenuo istorijski revizionizam u Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Srbiji?
Pa dobro si postavio pitanje, čak u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji je krenulo, dakle, već 80. godina. Mislim, revizionizam je prirodan, s jedne strane, neutralno gledano, taj termin je i poželjan u samoj u istorijskoj nauci, u svakoj nauci. Dakle, treba revidirati stalno postavke, provjeravati teze, opovrgavati ono što je opovrgljivo i tako dalje. Znači, to je prirodan proces razvoja neke nauke, pa i društvenih nauka, ali, dakle, jedan, pre svega, ideološki revizionizam je počeo već 80. godina i ja sad govorim samo o Srbiji, ali, naravno, on je obuhvatio i sve druge federalne jedinice SFRJ i on je podrazumevao zapravo jednu reinterpretaciju prošlosti iz etnocentričnog ugla, da kažem. Pogotovo na prostoru Vojvodine oni imaju još dodatne neke dimenzije, jer je više etničkih, to je nacionalnih grupa ovde živelo i mnoge od njih su zapravo krenule isto to da da reinterpretiraju prošlost samo iz svog etničkog ugla.
Što vidimo na spomeniku na Limanu.
Da, recimo.
Neuspelom spomeniku.
Da. I dolazi do fragmentacije u stvari tog polja sećanja, zajedničkog sećanja na Drugi svjetski rat i do konfrontacije različitih sećanja. Što je u mnogo čemu i prethodilo i bilo je oruđe propagande za onaj rat 90. koji je usledio. E sad, dakle, mi smo imali, i ti i ja smo bili teški klinci tada, ali ono što smo mi već tad mogli da osetimo kao klinci, da odjednom je postalo bitno i kako se prezivaš, da. Kako se krstiš, da li se krstiš, ko su ti babe, dede, ne znam šta. Znači, A ipak smo bili dovoljno živi u 80-im da se sećamo i kad to nije bilo bitno. I možda je taj trenutak kod nas, bar u našim generacijama, bio dovoljno značajan da se i odredimo. Sigurno nešto i kultura i porodična ili šta već uticalo, sigurno u nekoj meri. Ali kod mene je to isto bilo različitih uticaja. Ali, dakle, već kao klinci smo shvatili da je to budalaština.
Da, bilo je svega, bilo je telefonskih poziva u noćne sate 91. i 2. Ja mogu da posvedočim iz nažalost ličnog primjera, a iz primjera nekih mojih prijatelja koji su iz Petrovaradina.
Da, šta se, šta se
desilo, da. Da, šta se desilo sa petovaradinskim Hrvatima, recimo, to je isto jedna, ovaj,
još uvek malo tabu tema, da.
Još malo, još uvek tabu tema, da, još uvek ima ovaj Hrvata u Petrovaradinu, ali ne toliko kao što ih je bilo. Ali dobro, to je sad ovaj, za po, bukvalno jednu cijelu emisiju da analiziramo o tome i nakon što si onako 90-ih to što sam si rekao klinački to promišljao na osnovu nekih uticaja iz kuće, na osnovu nekih uticaja sa strane, ovaj, ipak si rešio da upišeš fakultet filozofski u Novom Sadu i katedru za istoriju, pa moram da te pitam kako je to izgledalo u vreme kada si ti upisao tu katedru, da li je tamo većina profesora već bila angažovana na projektu nekakvog revizionizma ili je bilo izuzetaka?
Zapravo ne toliko, na samoj katedri, kako govorimo samim profesorima, bilo je jako šareno, ali je kod mladih se osvetio jedan duh promene. Dakle, u mojoj generaciji ovaj, mnogo njih je bilo čak deformirana neka organizacija, svesno desno se zvala. I,
bojim se da se sećam toga.
Da, ovaj, kako da kažem, to je bilo ono, to je bio duh vremena posle 5. oktobra. Što ne znači da je ono pre 5. oktobra bilo nešto kao kontra tome, jer je, dakle, 90. godina je, dakle, taj neki odnos, dolazi do nacionalizacije, u stvari, neke antifašističke borbe 90-ih, ali posle 5. oktobra, dakle, dolazi do potpunog otklona prema socijalističkoj prošlosti, jer je iz nekog razloga sam Slobodan Milošević i njegov režim identifikovan sa antifašizmom, naravno slobodačkom borbom i Savezom komunista Jugoslavije. Ima nekih osnova za tu identifikaciju, ali su tanki.
Meni je bizarno i dan danas, dakle, kada znamo tu tranziciju SPS-a, od, mislim, ako se tranzicija ošte desila, to je bila i ostala ovaj, partija režima i partija krupnog kapitala je danas, ovaj, kako, na primjer, Šapić nije izgurao neke svoje ideje vezane za spomenik Draži Mihajloviću, između ostalog, zahvaljujući kao nekakvim glasovima gradskog SPS-a u Beogradu, ako je to uopšte tačno. Ali kao oni se i dalje onako etabliraju kao čuvari antifašizma, iako znamo da ta stranka ne samo da nije čuvar te ideje, već da je u praksi bila propagator ovaj, ekstremno desničarskih ideja u kontekstu rata na Balkanu. Interesantno mi je to.
Jeste,
bizarno je.
Pa interesantno je, ali to je, dakle, deo njihovog veliki deo njihovog biračkog tela su zapravo i jugonostalgičari. I oni, upravo to što si rekao, oni su sebe predstavljaju kao zaštitnike tog nekog nasleđa i faktički zaista u nekim momentima i njihov uticaj bio presudan da se zaustavi neko rušenje spomenika, podizanje nekog drugog spomenika i ovaj, recimo oni imaju veliki upliv u Subnoru, Savezu boraca.
Da.
Tako da, kako kažem, iz pogrešnih razloga ponekad učine i ovaj...
Dobro stvar.
Da.
Desi se i to. Ipak iz dobrih razloga, dobru stvar su napravili naši prijatelji iz benda The Bayonets i snimili su jednu pesmu koja se zove Never Forget. A to je pesma koja nekako, ja bih rekao da je naš prijatelj Mige iz sastava The Bayonets i čovjek koji je autor emisije Ljudi iz podzemlja napisao nekako i ovu ličnu priču ovaj, toga kako nikada ne treba da zaboravimo za šta su se borili naši džedovi, da tako kažem. The Bayonets Never Forget, pa nastavljamo razgovor sa Vojislavom Martinovom.
We'll be right back. I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salajata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.
Slušate emisiju Unutrašnja emigracija, 12. januar 2021. godine, slušate emisiju uživo, ja uvek volim da kažem, ovo nije podcast, ovo je uživo radijski show, samo što je sticajem okolnosti na internet radiju, pa što da ne, ima neki glasina da će neki kablovski kanali uskoro, kako da kažem, više neće biti toliko gledani jer ih je kupio neko drugi, ali ne bi sad ulazim u teorije zavere, ali imam prilično tačne informacije u vezi sa tim, o tome u sljedećim emisijama, tako da internet nam je onako majka i maćeha, možemo tako da kažemo. Slušali smo New Model Army i kompoziciju Language, novi album benda koga je žanrovski jako teško uhvatiti, ja sam izabrao bio i neku pesmu sa ovog albuma krajem 2024. godine, a evo izabrao je jednu i Voja. Vojo, zašto New Model Army, šta ti misliš o njima i zašto ih voliš?
Pa, no, ono, volim ih, otko znam, ono.
Jesu dobar band.
Dobar band imaju, dobre stvari. Ovaj, pozitiv, mislim, evo, ova konkretno mi je, ja to kažem, zove me lingvistička pesma. Evo. Kaže, ono, jezik rata će nam doneti rat, jezik ljubavi će nam doneti ljubav. E sad, na nama je ono, jel, koji ćemo jezik koristiti, šta želimo. Evo. Ali to je... To jeste jedna teorija lingvista, da ovaj jezik i negde definiše i ponašanje i zato je onaka, kažem, politički korektna, koja nekad deluje sumanuta borba za jezik, mm-hmm. Po nekim teorijama ima smisla, ovaj, definiše i okvire našeg razmišljanja.
Da, to je ono kada nas alternativna desnica podsjeti da je besmisleno govoriti psihološkinja, a sasvim je u redu, normalno.
Da, mislim...
Da. Ovaj, mislim, treba samo pogledati hrvatski jezik koji je već evoluirao u tom smeru, ako se slažeš. Mislim, ja sam primetio da recimo neke forme jezika koje se tiču ženskih zanimanja u hrvatskom jeziku su vrlo brzo prihvaćene, dok u srpskom se teže prihvataju. I meni je sad recimo u uho ušlo psihološkinja najnormalnije ili sociološkinja mnogo, mnogo ranije i se to desilo u hrvatskom jeziku, koji je zapravo lingvisti će reći isti kao naš.
Da, srpski. Jezik ono je divalj, on divlja uvek i ono, ne možeš ti njega ugraditi i naterati, a ne možeš ga uterati ni u politički korektnom smislu.
I to je tačno.
Ne, on će naći svoj izrazi, ovaj, ući će ili neće ući upotrebu, zavisi se od toga. Jel on služi prvenstveno za komunikaciju, a ne za očuvanje, ne znam čega. Ono.
Tako je. Pošto je moj večerašnji gost Vojislav Martinov, pre svega ovde zbog vodiča koji se tiče staza Partizana na Fruškoj gori. Taj vodič se zove Stazama oslobođenja. Vojo, ajde ako možeš u par rečenica da mi kažeš zašto je baš Fruška gora bitna za narodno-oslobodilački pokret.
Pa, da, bitno je nama ovde u Vojvodini. Ako gledamo dakle celu sliku ono, Jugoslavije i pokreta otpora u Drugom svjetskom ratu, postoje mnogo značajnije lokacije, pre svega ono, Užice, zapadna Srbija, jel, pa potom Bosna, Hercegovina, delovi Hrvatske, Lika, Slavonija, ali nam u Vojvodini je dakle taj brežuljak ili planina od 500 metara ovaj, bilo glavno stecište partizanskog pokreta otpora i pokazalo se zapravo vrlo zanimljivim i značajnim, jer smijem da uđem malo u ovaj...
Apsolutno.
41. dakle, Fruška gora još nije bila bitna. 41. zapravo je, Vojvodina je imala relativno jak neki ono komunistički pa i antifašistički pokret po
koji,
gradovima.
Koji je datirao iz vremena onog, one zabranjene komunističke partije od pre rata.
Da, pogotovo krajem 30-ih dolazi do snažnog jačanja i po brojnosti i po uticaju među mladima pre svega. I ovaj, međutim, ti prvi ovaj, antifašisti su jako naivno uleteli u celu priču, pogotovo u Banatu i Bačkoj, gde su jako brzo pohvatani, mnogi od njih su i stradali. Policija je već, dakle i okupatorska policija je i predratna policija, čak je postojala i na nekom nivou i saradnja između tih policija, dakle već su znali ovaj, vrlo dobro ko su ti likovi, a i ti neki njihovi pokušaji ovaj, pobune su bili nesvrsishodni, nedobro isplanirani svakako. Da bi tek, dakle, jedna mala grupa na Fruškoj gori ovaj, u toku 41. uz pomoć i robijaša iz Sremske Mitrovice, ovejanih komunista, da da kažem...
Čuveno bekstvo iz Mitrovačkog zatvora.
Da, da, među kojima je bio Jovan Veselinov, Stanko Paunović Veljko, Slobodan Bajić i Jovan Trajković, njih četvorica su ostali na Fruškoj gori, ostali su prebegli u Srbiju, u Užičku republiku tada. Dakle, ta njihova neka političko iskustvo je uspelo da, dakle, da utiče na tu lokalnu omladinu iz Srem zapravo ni nije imao komunistički pokret razvijen pre rata. Ali su oni dosta pametno igrali da bi 42. to buknulo na proleće. I tada, kad kažem buknulo, govorimo par stotina ljudi. O par stotina ljudi i još par možda hiljada ukupno u celom Sremu ljudi koji su podržavali, simpatizera. Problem je bio i naoružanje i organizacija ishrana i svašta. 43. tek dolazi do prave bukvalno eskalacije pobune i 44. na kraju, dakle, u svakom slučaju ta Fruška Gora nikada nije imala veliki broj partizana, jer nije mogla da ima. Suviše je mala, ali je preko Fruške Gore uspostavljena veza i sa istočnom Bosnom i mnogi partizani ili budući partizani su dolazili u Frušku Goru i odatle su išli u Bosnu, tamo da se bore, kako kaže pesma.
Kad su Sremci krenuli.
Da, da, da. Ali ne samo Sremci, nego je 43. uspostavljen veza i sa Bačkom i Banatom. Tako da su i Bački i Banatski antifašisti prelazili, dolazili na Frušku Goru i odatle išli u Bosnu, gde su i vojvođanske brigade osnovane. Tako da, mislim, na kraju je Vojvodina rat završila sa 15 vojvođanskih brigada. Gotovo cijela treća armija kome komandovo Kosta Nađ se sastojala od vojvođanskih boraca,
mm-hmm.
i zaista je donela značajan doprinos oslobađanju cijele zemlje.
Mm-hmm.
I to je zanimljivo, dakle, cijela ta priča, ali i u njihovim sećanjima boraca posljeratnih uvijek će ostati ta Fruška Gora kao neko stecište slobode, kako su ga oni doživljavali.
I sada kada si se upustio u to, da tako kažem, mapiranje Fruške Gore, tražeći sve te grobove, lokacija, stratišta, mesta gde su se desili bitni istorijski događaji, da li si naišao na nešto što ti kao istoričar nikada ranije nisi čuo, pa si sad prilikom istraživanja u vezi sa ovom knjigom se iznenadio? Pozitivno, negativno, ili na samoj promociji knjige u Letterboxu spominješ i to da je izvesni Hitlerov komandos boravio na Fruškoj Gori sa namerom da izvrši atentat na Tita.
Otto Skorzeny, da, čuveni Otto Skorzeny koji je izveo to neko spektakularno spašavanje Mussolinija, isto tako izveo spektakularno kidnapovanje Hortijevog sina iz Pešte u Tepihu. Njegov zadatak je bio i da spektakularno uhvati Tita.
A to je naci verzija James Bonda.
Da, da, da. Ja sam skoro saznao, čitajući njegove memoare, da je on je pripremao, dakle, akciju hvatanja Tita u okviru desanta na Drvar. On je sa grupom svojih komandosa boravio 44. na Fruškoj Gori, ili krajem 43. Gde se pripremao, dakle, gde on boravio? On je zapravo boravio u hotelu Venac, koji je isto zanimljiva priča. Ja sam inače pre mesec dana izložbu radio, prošle godine je bila 100-godišnica društva Fruška Gora, planinarskog društva Fruška Gora.
Uh-huh.
Koja je podigla taj hotel, dakle, 1932. ili 3. sad ne mogu tačno setim, je podigla taj hotel i, dakle, u tom hotelu je boravio i Otto Skorzeny svojim komandosima, a, dakle, svega par stotina metara dalje se nalazila i bolnica i dalje postoji u ruševinama.
I koristili su istog doktora.
Doktora, da, partizanskog, tako on kaže, očigledno je znao da je pomagao i partizanima. O doktoru Furlanu isto ima reči u knjižici.
Mm-hmm.
Saznamo oslobođenja, on je slovenački doktor koji je boravio, koji je rukovodio, dakle, bolnicom plućnih bolesnika na Vencu, a koji je takođe pomagao, bio je simpatizer partizana. Što se ne spominje, recimo, u knjizi, tu je jedan španski borac slovenački, mm-hmm. ležao u toku rata u bolnici. I isto se ne spominje u knjizi da je Furlan i drugi lekari da su rengen dali partizanima, tako da je prvi partizanski rengen u Sremu zapravo iz te bolnice na Vencu.
Interesanta priča. Zapravo knjižica koja je pred nama zove se Stazama oslobođenja, koja je vodič i koja je mapa, partizanska mapa po Fruškoj Gori, zapravo je samo, ako mogu tako da kažem, evo iz tvog ugla, tvoje struke, samo uvod u jednu mnogo, mnogo ozbiljniju i širu priču, ukoliko neko želi da istražuje šta se dešavalo ratnih godina ovaj, na Fruškoj gori.
Tako je, ovo je samo jedan predlog, jedan pokušaj. Vidjet ćemo ovaj, kako će se pokazati, ali ja mislim da je dobra motivacija i za druge, ako žele. Ono što je bitno, pored ove knjige, dakle, mi smo radili i mapiranje na ovim hiking aplikacijama, Komoot i Wikiloc, gde postoje, dakle, ovaj, isto ove rute koje smo ovdje obeležili, ali svako ima, ovaj, naravno, mogućnost da sam napravi svoje aplikacije i da istraži sam, dakle, neke lokacije. Jednom kad završim i to moje istraživanje i to ćemo biti od pomoći, ja bih ovdje sad naglasio da je turistička organizacija Novog Sada, Gordana Stojaković je radila pre par godina, isto radila vrlo zanimljivu mapu, gde je pobrala gotovo sve lokacije spomenika na Fruškoj gori i susednih sela. Isto tako arhiv Vojvodine je radio isto prethodnih godina ovaj mapiranje iz nekih drugih razloga, oni su radili popis stradalih u Sremu i dosta su dobro istražili samo Frušku goru. Ovaj, tako da postoje već sada neki izvori i neke mogućnosti koje može slobodno ovaj, svaki entuzijasta da, ovaj, da uzme obzir. Ono što je nezgodno kod Fruške gore i pravljenja tih, kako kažem, ruta, jako je to ovaj, rasplinuto.
Jako je to zajebana planina.
Je.
Tako upotrebi.
Pa tako, naš vodič ovaj, kojeg ti znaš, Igora Ćimović, Fatman.
Absolutno, Fatman.
On nam je bio vodič kroz šumu i on je sam rekao, ljudi, nemojte se zezati, Fruška gora nije naivna i jako puno ljudi se izgubi.
Da, nit manje planine, nit bliže dva najveća grada u državi, niti veće onako misterije.
Pa ima tu puno zbunjoza, pogotovo što većina planina ima ono, znaš, ono piramidalno, imaš gore vrh i znaš da ideš na dola i doći ćeš.
Naravno što bosanske planine, one imaju piramidalne ovaj.
E, da, upravo se. Ja sam mislio na ovu, kako se zove,
Rtanj.
Ovaj, u svakom slučaju Fruška je malo zeznuta tu, ti ideš i gore i dole, tri puta okreneš, više ne znaš gde si.
Jeste tako. No. Mislim, vidi, ja sam odrastao na oblancima Fruške gore, pa sam znao da se kao dete izgubim na potezu Popovica, Paragovo, Ledinci.
Da, da.
A kamoli da uđe malo dublje u Frušku
tako
goru.
Tako da treba se pripremiti, ipak pa poneti vode i ovaj...
I vodič.
I vodič, naravno. Ovaj, da, vodič je mali, dakle, bilo je, ljudi se žali, jako je sitno. Da, sitno je
sitno
da
bi... napisano, da.
Jeste.
Da je veći format... da je recimo A4 format, ne bi bilo problema, ali i ovako je super.
Pa da, mislim, ideja je bila da stane u džep.
Aha, džepni vodič.
Da. Ovaj, ali u svakom slučaju, kako god, dakle, da sam, ja sam stalno razmišljao o tim mogućim rutama, uvek to zahteva neku ozbiljniju šetnju, jer je jako rasplinuto. I pogotovo ta partizanska staništa, i najviše tih nekih lokacija zanimljivih su zapravo mnogo dalje od ovih glavnih komunikacija. I danas kao i tada.
Nemojte se igrati žmurke na Fruškoj gori, to vam preporučuje Voja, a to vam poručuje i The Jesus Lizard pesmom Hide and Seek. Nastavljamo razgovor.
Yeah. gospoda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.
Unutrašnja emigracija.
Tako kada Voja mene obraduje nekim nemačkim bendovima za koje ja nisam čuo, onda ja njemu odgovorim italijanskim bendom za koje on nije čuo, a bend se zove Festa del Perdono i kompozicija Società Mentale sa istoimenog EP-a, leto 2024. godine, bend je inače iz Milana. Vojislav Martinov, gost emisije Unutrašnja emigracija. Čuli smo, dakle, Fruška Gora ima izuzetno važnu ulogu u istoriji borbe za slobodu i za narodno-oslobodilački pokret, ali kao što je Voja negde na početku ovog razgovora naglasio, ovo je knjiga pre svega o tom nasleđu, a ne jedna, tako kažem, naučna istorijska knjiga kakva će, verujem, jednoga dana biti. Reč je o publikaciji Stazama slobode, pešačke i biciklističke ture putevima partizana. Evo, Vojo, u ovom poslednjem segmentu našeg razgovora, ako možeš još jednom da sažmeš celu priču, dakle, ko je sve učestvovao u radu na ovoj publikaciji, koga bi istakao, pohvalio ili pokudio, jer nije dovoljno radio, recimo, možda tako neko postoji, i gde ova publikacija može da se pronaće.
Evo, držim, gledam ovaj impresum, da nešto ne znam.
Ako?
U svakom slučaju, dakle, Holger Račke, on je glavni, on je idejni ovaj pokretač ove priče, on je, ovaj, da me on nije, ja kažem, da me nije bičevao prethodnih meseci, nikad ne bismo završili ovo.
Hoćeš reći da su Nemci ponovo imali presudnu ulogu na našim prostorima?
Tako ispada, da.
Naročito u smislu da su to sve lepo osmislili i isprobali u delo.
Upravo to, znači ja bi tako sedeo i razmišljao o ovome, ko što imam, kažem, tu svoju neku drugu priču koja traja nikad, a završit ću jednom, valjda. Ali Holger došao i ovaj, pritisnuo me i evo, završili smo, mislim, ali treba zahvaliti i drugima. Za sami izgled ono, publikacije, tu pre svega je Daško bitan bio. I njegov...
Jel ta Daško, kako da ti kažem, ne bi bilo ovaj, ne znam sad, ovog radija.
Da.
Ili bi možda mogli bez njega, neki kažu.
Ne znam.
Šalim se.
Ovaj, u svakom slučaju,
da, možda
on,
ne.
On je jako zalego tu i hvala mu, stvarno je pomogao. I Vladimir Dudaš, kojeg pozdravljam, koji je jako zaslužen, dakle, za sam prelom i tako dalje. Mislim, njih dvojica su najzaslužniji za ovaj estetsku dimenziju ovog izdanja, kao i sam Holger koji je svojim inputima ovaj, negde osmislio to. Isto tako, tu su fotografije, dakle, Olena Vorabijeva, koja je najviše fotografija je ovde njenih. Ja bih napomenuo da postoji na YouTube-u i filmić jedan koji je najviše ona zaslužena, dakle Liberation Roots, Fruška Gora se ukuca 10-15 minuta.
Sam, pojavio se, da.
Ali su Lazar Kalember, Darko Ihas, Andrej Hložan, Tatjana Drakulić, Tomislav Tomica čitam, dakle oni su svi doprinjeli svojim fotografijama.
Never mind Vlado Kalember, here's Lazar Kalember. Kažem, never mind Vlado Kalember, here's
Lazar Kalember, ajde važno. Dakle, pozdravio bih naravno i ostalu ekipu, Višnju Pečenečić koja je pomogla oko tekstova,
sjajno.
Una Mladenović, Aleksandar Nikolić, istoričar, on je bio tu naš ko-koordinator u cijeloj priči, Roman Rau, Željko i Ivana Klarić iz Berlina, koji su pomogli isto malo. Onda Roberta Luči, Vivian Page, Bojan Bajazetov, Linus Fitkau, Dana Schneider i ona Vog, dakle, Olivera Vidović iz Beočina, nju isto pozdravljamo. E sad, da ne nabrajam dalje, u svakom slučaju, mnogo ljudi je učestvovalo u cijeloj ovoj priči, svi su na neki način doprineli, ja kažem opet bez Holgera koji je to sve izgurao, ništa ne, od ovoga ne bi ispalo ovako. Ovaj.
I za kraj, samo još jednom, dakle, ako neko sada sluša, a nikad ranije nije ovaj, čuo gde možemo nabaviti ovu vrstu vodiča, ja znam da ono što naši slušalci i slušateljke mogu jeste da je u pitanju Crni ovan, osim Crnog ovna, koje su još lokacije gde mogu da nabave ovu knjigu, odnosno vodič, dakle, partizanske rute tokom Drugog svjetskog rata.
Da, dakle, Boulevard Books, Matka, CK13, Oblomov, Četiri lava u Karlovcima, Gorski smješko, to je što ja znam da postoje te lokacije dok imaju primjeraka. Mislim, ide to dosta dobro.
Ide odlično i u Blair Booksu kada sam bio na promociji je onako baš planulo, što kažu, tražila se knjiga više.
Pa to je ideja bila da se razdeli, da se distribuira, dakle nemamo ništa besplatni primjerak, ovaj, tako da želja je samo da se to proširi, pa će ovaj sve posle to vrteti, čitati i tako.
Ono što je meni drago je, dakle, u toku je i tvoj jedan duži projekat, da ne kažem, ovaj, delo za života, koje se tiče ovaj, Fruške Gore ili možda Drugog svjetskog rata. Generalno, možeš samo u par rečenica da mi kažeš o čemu se radi i kad ćemo moći da se čujemo kada to bude realizovano.
Pa ne znam, nadam se do kraja godine, ali je, dakle, ideja, moja ideja od pre je, dakle, da mapiram, dakle, sve lokacije na području Fruške Gore sa, dakle, nekim ono, pričicama vezanim za svaku od tih lokacija, uz neki opšti, malo širi, dakle, informativno-istorijski pregled dešavanja na Fruškoj Gori. Ja to sa Markom Vučićem, drugarom, i ovaj, ovim malim Andrejem Hložanom, mi idemo, pa tako je, kad skupio malo para i vremena, i onda idemo pa istražujemo i fotografišemo i bit će to valjda gotovo jednom.
Dakle, moja stara šala i dalje važi, a to je ničega ovoga ne bi bilo da nije braće Vučić.
Da.
Marka i Vojna. Vojislav Martinov je bio gost emisije Unutrašnja migracija. Vojo, pre svega, hvala puno i za priču, i za vodič, i za muzički izbor.
Hvala i tebi, da, što si me, kažem, pustio u tvoju unutrašnju.
Pa ja to sredno na vreme pustim nekoga da uđe u moju emigraciju, pa onda, ne znam, zvuči onako vrlo gej, a gej je okej.
Okay. Da, tako da. Evo, imamo i ovde gej skeletora.
Imamo i gej skeletora, njega nam je ostavio Daško Milinović. Jel oni kreću sutra? Ja ne znam, kad, jel znaju, slušalci na Viberu vjerojatno znaju, da li nova sezona Daške mlađa kreće sutra ili ne, nisam siguran, tako da neću da se izlećem napamet. U svakom slučaju, slušajte internet radio www.daškomlađa.com, slušajte Alarm, slušajte sve ostale emisije. Mi se ponovo družimo za 7 dana. Ono što vam obećavam jeste da će i buduća izdanja unutrašnje migracije biti onako malo više aktivistička, bit će emisije sa malo više priče, kao što je bila ova večerašnja, iz prostog razloga jer su ove teme izuzetno bitne, a krajem svakog meseca, pa tako će biti i krajem januara, donosim i neku najnoviju muziku. I evo za kraj ovog izdanja, pa nije partizanska, ali na neki način ima veze sa tim, stara, dobra, irsko-palestinska saradnja, čuveni irski folk pesnik Kirsty Moore ima fantastičnu obradu kompozicije Palestine. Čujemo se za 7 dana.
Let me tell you a story of the quick as I can. Terrible news from the Holy Land. Pictures of children etched in my mind, buried in the rubble on the firing line. The Jews and the Arabs lived one and the same, a thousand years, then the Zionists came. Came like a river, came like a flood. Al-Nakba was written on the wall in blood. Talk about settlers from far away. Talk about dollars from the USA. Talk about blast bombs, the bullets and the lead. The shadow of the jackboot hanging over your head. What can you do when they demolish your home? Olive trees buried and gone. Do you dare to resist? Stand on the road with a rock in your fist. In Palestine, in Palestine. They talk about peace like it's a moral obligation. There'll never be peace under occupation. Talk about talks to the beat of the drum. 70 years, Nakba rolls on. We need to talk about the friends that we endorse. The rockets and the tanks and the warships, they disperse. No wonder it seems to be an undemocratic version of democracy in Palestine. In Palestine. Let me tell you a story, I'll be quick as I can. There's terrible news from the Holy Land.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.